Tā, mīļie, pagājušo reizi mēs apstājāmies pie 15. Nodaļas. Un 15. Nodaļa sākums ir tā tēma, kas pavisam nesen ar svētdienā bija sprediķī dievkalpojumā. Proti, kā pie Jēzus atnāca farizē un rakstu mācītāji no Jeruzālemes un sacīja. Kādēļ tavi mācekļi pārkāpi vecajo paražus, tie nemazgā rokas pirms maizes sēšanas. Nu, tā kā nesen es par to runāju, tad tomēr nu, dažas lietas grib atgādināt. Un varbūt arī kādas citas vēl pielikt klāt jaunas sacīt. Ir interesanti, Pētera evaņģēlijā, proti Marka evaņģēlijā, kas ir Pēters prediķis, ir šajā vietā tāds iestarpinājums, ļoti paskaidrojošs. 7. Nodaļā mēs lasām. Pie viņa sapulcējās farizē un daži rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzālēmas. Ieraudzījuši, ka daži viņa mācekļi netīrām, tas ir nemazgātām rokām ēd maizi, jo farizē un jūdi vecajo paražu turēdami neēd pirms tam īpaši mazgājuši rokas. Tāpat no tirgus pārnākuši tie neēd tiekāms nav šķīstījušies un vēl daudz ko citu viņu uzņēmušies ievērot vīna, kausu, kannu un var trauku šķīstīšanu. Tādēļ farizēni rakstu mācītāji viņam jautāja, kā dēļ tavi mācekļi nedzīvo pēc vecai paražām, bet maizi ēd ar nemazgātām rokām. Nu, redziet, te ir tāds garāks tas teksts, un te ir tāds interesants nians un detaļas. Nebija tā, ka viņi jau tie rakstu mācītāji un farizei nāca jau ar gatavu apsūdzību no Jeruzālēmas. Viņi nāca novērot. Redziet, viņi dzirdēja to pašu, ko visi citi dzirdēja. Viņi redzēja to pašu, ko visi citi redzēja. Bet, ja tava sirds ir greiz un aplama, tad to labo tu it kā pat neredzi un nedzirdi. Bet tad nu, viņi bija ievērojuši, ka ne visi mācekļi, bet kādi no mācekļiem, daži no viņa mācekļiem ar netīrām, tas ir nemazgātām rokām ēd maizi. Nu, kas tur ir fonā? Fonā ir visi šie jūdu reliģiskās šķīstīšanās rituāli un paradumi, par kuriem arī Marks tālāk nu, informē lasītāju. Jo nu, tas tālāk lasītājam liktos nu, arī šodien patiesību sakot, nu, kādu, kuram ir darīšana, vai viņš ar mazgātām vai nemazgātām rokām nu, ēd maizi. Nu, piemēram, iedomājieties, ja tagad mēs pēc dievkalpojuma sapulcējamies šeit uz tēju un mācītājs stāvēt pie durvīm un prasīt, vai rokas nomazgāja?
Labi, tagad
Nu, labi. Vai tu rokas nav parādi? Tā, ir vai nav? Nu, viens otrs varbūt ar nemaz nebūtu mazgājis tās rokas, bet nu, tā ir viņa darīšana. Grib mazgā, grib mazgā, jā. Jā. Bet farizēji tā kā ļoti vērīgi ļaudis ir. Kurš tad ir mazgājis, kurš tad nav mazgājis. Un, protams, ka šeit ir tā galvenā doma ir tāda, ka pasauli ir nešķīsta. Nu, var jau būt, ka viņa tāda arī ir. Bet, ka visas lietas, kas nu, kur tu esi saskāries ar pasauli, tad, kad tu nāc savā namā, kad tu nāc tā kā savā teritorijā, tad tev ir tā mazgāšana ir rituāli. Tev ir rituāli jāšķīstās. Un Marks lieto šeit no tulkojumā mums ir pirms nav īpaši mazgājuši rokas. Tas ir pigmēs niptein, nu tā pamatforma. Tas ir pigmēs, tas ir ar dūrēm, mazgāties. Ā, ot redziet, kāds ir. Nu, kā ir, kā jūs mazgājat Ludmila rokas? Roka roku mazgā un abas netīras, vai ne? Jā, jūs, nu, šī ir netīra un šī ir netīra. Un te jūs ņemat un šī tā te mazgājat ar vienu netīru, to otru netīru. Un te jūs domājat, ka jums būs tīras viņas. Nē, nu, protams, jūs lietojat ziepes un tādā ziņas viss tā kā varētu būt. Bet, redziet, jūdi bija izdomājuši, ka tad netik daudz vajag lietot ūdeni un ziepes, jo tas ūdens un ziepes nevienmēr bija. Bet kā tas ir, ko es vienmēr tā atgādinu šur tur, tas ir teātrī redzēts pirms kodardienās silmačos, kur pirms ēšanas vai tur ābrams vai kas pieiet pie loga un tur ir, ziniet, kā rasas tāda. Un viņš tā ar dūri paņem to rasu virsū un tad ar dūri viņš mazgā šite. Tad tas netīrums it kā pāriet no šejienas uz to dūri. Un kad tu attais vaļā un nomazgā otru roku, tad tev rokas ir no vienas puses tīras, a no otras puses netīras. Nu, rituāli tīras vai rituāli netīras. Redziet, cik viņi bija ļoti domājuši, cik ļoti vērīgi bija tā visa tā lieta. Jo, nu, ko mēs tik uz to varam sacīt? Nu, cilvēks, kas dzīvo pēc tādiem vecajiem likumiem, vai mēs varam ar viņu sacensties biznesā, finanšu darbībā? Nē, viņš spēja izdomāt tādas lietas. Jo viņam ir jāatrisina problēma. Nu, skatieties, kā tas ir. Ūdens ir maz, un tev ir divas netīras rokas. Kā tu vari nomazgāt, lai tev tā roka, tu vari ēst ar šķīstām rokām? Viņš jau to atrisina. Ar dūri tu nomazgā to plaukstu, un viņi tīra. Nu, tā dūri paliek te netīra, bet ar to tu neņem ēdienu. Un šeit tāpat, nu, protams, te nav runa par higienisko tīrīšanu. Tur ir runa par tādu, tā kā gandrīz vai tādu domu, ka tur ir kaut kāda garīga nešķīstība tev pielīd no pasaules. Ka tu esi bijis tirgū, kur ir pagāni. Kur vai cilvēki ir kaut kādas pagānu preces atveduši, ka ir pagāni kaut ko darījuši. Un ka tu tur saskaries ar viņām, tu pieskaries. Tad, nu, kad tu atnāc mājās, kur viss ir svēts un šķīs, un visam jābūt tīram, un tu pats ar tā kā, nu, esi pie Dieva ļaudīm piederīgs. Nu, ka tu nelaid to nešķīstību iekšā. Patiesībā tā ir pagāniska doma.
Vai ne, pie mīru šādi nedrīkst.
Nu, bet tas bija vismaz, vēl bija Mozus pavēle.
Jā,
tam bija Mozus pavēle, bet Mozum bija pavēle par atsevišķām lietām, pieskaršanās pie mirušiem, vai tur kaut kas ir kāds kukainis iekritis ēdienā, vai tur ir kāda pele, nu, podā beigusi savu dzīvi, vai kaut, un ko tad tagad darīt, jā? Nu, tur jau arī bija, nu, tādas lietas, kur tas bija Mozus pavēlēts. Bet viņi tagad to, ko Mozus bija pavēlējis, viņi līdz pilnīgi līdz sīkumiem tie vecai likumi to izstrādāja. Nu, cik tas bija adekvāti, cik neadekvāti. Bet, redziet, pagāniem arī tādi priekšstati bijuši ir. Un tā, tas priekšstats par to, ka tava tā mājas teritorija, viņi tā kā tev bez maz, no pagāniem visu senču garu sargāt. Un kad tu izej ārā pasaulē, tad tur ir visādi rituāli. Tāpēc pagāniem arī ir visu laiku. Tikko tu kaut ko dari, tev uzreiz jāupurē ir kaut kas, vai kaut kāda reliģiska darbība jāizpilda. Tas vēl līdz šim laikam Dienvidu Austrumāzijā ir tāda. Bet, nu, jūdi uz Mozus bauslības pamata to tādu veidoja. Nu, tas bija viss cilvēki izdomāts, tas bija, nu, nebija Dieva pavēlēts. Nu, labi, tu vari turēt, nu, tādas lietas, tu vari to darīt, bet nedomā, ka tā ir tava taisnība Dieva priekšā. Ja tu to dari, nu, tad tu nevar otru apsūdzēt, ka viņš to nedara. Bet viņi nevar apsūdzēt pie tā, ka viņi kaut kur būtu Mozus bauslību pārkāpuši, pie mācekļi. Bet pie tā, ka šie vecai tradīcijas un vecai likumi, pat līdz tādiem sīkumiem, ka viņi redz, nu, ka citi varbūt pat mazgātās rokas, un citi, kas varbūt, nu, pirms tam jau ir mazgājuši, sēžas pie galda, rituāli nešķīstīnam viņus, ja. Un Jēzus atbild pilnīgi kā iecirtīgi tāda. Te, nemaz viņš te tā kā nerunā tā, kā mēs būtu pieraduši vai kā mums būtu viegli saprast, jo, jo Jēzus te tā kā bez maz iecirtīgi. Viņi saka, nu kāpēc tev mācekļi nedēļas, a ko jūs paši? Nu apmēram tāda tā atbilde ir. Viņi iesāks ar to. Bet kāpēc arī jūs? Te mēs redzam pie Jēzus, viņa, nu, varētu teikt tā, viņa dedzību un to, ka viņš nebija tāds, kā mēs viņu kādreiz iedomājamies. Gandrīz vai mums šeit šķiet, kā pēc tādas sarunas kultūras un pēc mūsu atkal vecāju likumiem, pieklājības likumiem. Mums jau var tādi ir. Nu, viņš gan drīz vai tā kā kašķējis. Tas pirmais iespējas tāds rodas. Nu, šat tad Jēzus ir izteicies tā, ka ir ļoti grūti uzreiz to pieņemt un saprast. Piemēram, viņa māte nāk un pārmet viņam, nu, kad tur ir, viņš atnāca saviem draugiem, nu, tā, nu, vārdos viņa to nepasaka, bet to var saprast no situācijas, ka viņš ir Galilejas Kānā atnācis ar pieciem neaicinātiem viesiem, līdz paņēmis viņus. Un tagad, nu, rezultātā vīns ir pietrūcis, un tagad tā māte nāk un pārmet, viņš saka, kas man ar tevi sieva? Nu, kaut kā tā kā pat, nu, skarbi, tā kā, nu, ne tā, kā mēs uzskatītu, kā būtu pieklājīgi. Ko es ar to gribēju teikt? Vienīgais, kas mums var ļaut to saprast, ir tas, ka Jēzum atšķirībā no mums nebija kas? Grēka. Un pat visā šajā situācijā, kur mums liekas, mēs varbūt būt pieklājīgāk teikuši. Grēcinieki esam mēs, nevis viņš. Un mūsu cilvēciskā pieklājība vēl nav ne svētums, ne Dieva taisnība. To ir ļoti svarīgi atcerēties. Kur bieži vien Jēzus likās kaitinošs, nepieklājīgs. Pat viņa mācekļi mulsti, viņš visam saka, vai tu neredzi, ka farizē apgrēkojās, ka tu pēc tā, ko tu viņam teici, ka vispār tur viņi ir akli, akliem ceļu rādītāji un tā tālāk. Ja? Acīm redzot, mums jāmācās ir kaut kā citādi saprast gan svētums, gan grēks. Jo tās svētuma un grēku robežas neiet pa mūsu pieklājības un nepieklājības robežām. Tā ir grūta tēma, viņa nav viegla tēma. Un man pat nav ieteikuma dariet tā kā Jēzus, jo mēs jau esam grēcinieki. Viņš tiesā būs attaisnots visos savos vārdos, kā mēs lasām 51. psalmā. Bet mums paliek tikai kauna sārtums vaigā. Ar visu mūsu pieklājību, ar visu, arī. Bet tā ir viena tāda lieta. Mēs redzam, Jēzus ir īsts, viņš deg. Viņš pārkāp tādas cilvēciskās, tādas pierastās pieklājības, ka tā pieklājas. Jo tā mūsu pieklājība jau... Viņa bieži vien ir rada mūsos arī ilūziju, ka mēs līdz ar to esam labāki. Pat veselās tautās rada tādu ilūziju. Jā, viņa var būt grēcīga. Piemēram, Vai tā var būt laba paklausība? Ja, piemēram, nu, mēs domājam, nu, tas tāds varbūt piemērs, varbūt pārāk plašs un ļoti vispārinošs. Vislikuma paklausīgākā tauta. Mīļie vācieši, kas uz sarkano gaisu neiet pāri. Un pat dumpotamies pret valdību, vismaz tā apgalvoja Iļja Ērenburgs. Policisti viņu sasit, tāpēc, ka tajā skvērā, kur tas mītiņš ir sapulcējies, ir rakstīts, ka par zāli staigāt ir verboten aizliegts. Un jātniek policija klapē demonstrants, viņi mūk pa celiņiem tiem šaurajiem. Nu tik paklausīgi. Un tomēr mēs zinām arī memoriālu mūsu biķernieku mežā, kur 30 tūkstoši ebreji, 20 biķernieku mežā tik noslepkavoti. Rumbulā, vēl vairāk, koncentrācijas nometnēs, gāzes kamerās. Ļoti pieklājīgi smalki ļaudis. Labi audzināt, labi izglītot. Bet vai tas ir to grēku? Padarīsi mazāk vai varbūt pat vēl lielāku? Mēs nezinām. Nu, tur ir daudz jautājumu, kas rosās pa galvu, ja tu ir pa to domā. Jēzus ir īsts. Viņš nav cinisks. Droši vien, ja grēcīgais cilvēks šādi sākt runāt, tad viņš ātri kļūt cinisks un ļauns. Tāpēc pat to uzvedības veidu mēs nevaram to pārņemt. Tas nav tas, ko mēs varam uzreiz lietot. Bet mēs gan varam ar pazemību censties būt godīgi. Ne ar augstprātību, bet ar dziļu pazemību, kas grēciniekiem, nu, taču, ko tā viņi var dižoties. Bet mūsu kungs, viņš šai gadījumā nerīkojas pēc pieklājības, bet viņš rīkojas pēc svētas taisnības. Jo viņš jau redz to, kāpēc visa šī piekasīšanās pie mācekļa roku, mazgāšanas, nemazgāšanas. Jo tas rada to farizēju un rakstumācītāju svētumu, kas nav nekāds svētums. Tāpat viņam rastos droši vien dusmas par mūsu pieklājību, kas varbūt nemaz nav pieklājība. Un nemaz nenāk no sirds. Un viņam būtu taisnība. Un viņam ir tiesības to darīt. Vai mums? Nu, to man nav atbilde. Jā un nē. Jo mēs esam aicināti būt pazemībā godīgi. Pazemībā Dievu priekšā. Dievu bīstoties. Jā, arī apustuļu reizēm ir bijuši līdz tajā Dieva dedzībā gan asi, gan skarbi. Vai tad citādi mīļais apustuls Pāvils būtu dabūjis kā vienu katrā sinagogā, kur viņš par kristieti kļūdams sludināja? Nu, iespējams, ja viņš būtu ražanāk auguma, nevis kā Jānis Zeltamuts saka, ka viņš bija trīs olekšu vīrs, 1,50 m tas ir. Nu, varbūt, ja viņš būtu 1,80 m, tad varbūt vienmēr nekasītos tā klāt. Varbūt. Bet droši vien, viņš nebija arī ļoti, kā saka, pieklājīgs pēc cilvēku padomu. Pēc cilvēku ieraduma. Un dairunīgs izdabātājs. Nu nebija. Bet ir tā, ka reizēm tie dievu ļaudis garā izraudamies, nu, kur pasaulīgie ļaudis viņi klausītamies, saka, fuj, kā dievu cilvēks tā var darīt? Ir sevišķi pie Lutera tas bija. Kad nebija nekāda, nu, taisnības, netaisnības lieta, kur nebija maldu vai patiesības pretī stāvēšana. Tur viņš bija pieklājīgākais, laipnākais, jaukākais cilvēks. Visi atcerās kā brīnišķīgu, sirsnīgu, pretī nākošu. Tikko aizskāra dievu lietas. Viņš varēja tādus vārdus pateikt. Ja man sieva to no manas dzirdētu, viņam man mēnesi nerunātu. Es nezinu, kā Luther kat. Nu, viņš viņu laikam neņēma līdzi, kur viņš tāds vārdus runāja. Bet... Un tas nāk no Dieva gara. Praviet sēlī. Sapulcina tos bāli priesters. Viņi tur lec ap tiem saviem altāriem un piesauc. Viņš saka, nu tad redzēsim, kurš ir Dievs. Vai bāls ir Dievs, vai tas kungs ir Dievs. Viņš saka, nu, uzliksim upuri un neaizdedzināsim. Un kurš Dievs liks aizdegties tam upuri, tas ir Dievs. Nu, grūta lieta, bet nu, tur 450 vīri tagad taču tie bāli priesteri un Ēlī viens. Un viņi no rīta līdz upurēšanas, nu, tagad tas dienas upurs, dienišķais, kad bija jābūt. Nu, tik ilgi Ēlī gaidīja, jo viņš gribēja tajā upuru stundā, upuru pienestam kungam. Viņa leca un klieca un iegrieza sev zīmi, sev uzbudinādam, viss jau asiņojoši. Bāli paklausa un viņš saka, skaļāk, viņš saka. Varbūt viņš ir iegrimis pārdomās, bet varbūt viņš atviegloties aizgājis ir. Nu, fuj. Tu līdz būs tāda svēta lieta, viņš tā grib pienest upurtam kungam, un viņš ne tikai tur netolerants reliģiski, bet, nu, patiesību sakot, diezgan rupju lietu pasaka. Nu, diezgan atklāti. Vai tas nebija no Dieva gara? Tas bija no Dieva gara. Redziet, kad Dievs to dara, arī ar saviem svētajiem kādreiz, tas ir svēt un taisni. Un visu pasauli viņus var tiesāt, kādu nepieklājīgus pēdējos rupekļus vai neiecietīgus, apvainot mīlestības trūkumā vai kā. Bet ja viņi nedarīs tā, kā Dievs viņam liek darīt, nebūs Dieva kalpi. Ne vai aiz ļaunumu, ne vai aiz niknumu. Viņi to tā dara vai saka. Nē taču. Jēzus jau var. Viņš saka, redziet, jūs pārmetat. Viņš redz viņu sirds, viņš redz viņu bezdievību, kā viņi nostājušies pret bauslību. Un pret viņu, bauslības devēju. Viņi mēģina viņu, bauslības devēju, apsūdzēt, ka viņš savus mācekļus nav pareizi apmācījis, jo redz, to vecai likumu paliek neievērot. Dažos gadījumos. Un tāpēc tā Jēzus atbilde ir tāda, kas pirmajā brīdī mums liekas, nu tas galīgi mums nesaskana to priekšstatu, kādam vajadzēja būt Jēzum, visur mīļam, visur tādam labam un klusam un lēnam un pacietīgam un tā tālāk. Un daudz viet viņš tāds nav. Un kādēļ jūs pārkāpjat Dievu balsu savu paražu dēļ? Dievs taču ir sacījis godā savu tēvu un māti, un kas rupi izrunājas pret tēvu un māti, lai mirdams mirst. Bet jūs sakāt, ja kāds saka savam tēvam vai mātei, es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, tad tas, lai negodā savu tēvu. Tā jūs atceļat Dievu vārdu savu paražu dēļ. Nu, tagad es tikai atkārtošu varbūt to, ko es jau esmu teicis un arī vai nesenajās prediķī par šo perikopu, es arī to pieminēju. Nu, tātad, jūdiem bija tāds paradums. Iedomājieties, tev ir jāgādā par tēvu un māti, godā savu tēvu un māti, tas nozīmē arī tad, kad viņi ir veci un nespēcīgi, viņus barot un dot viņam iztiku. Un kas rupi izrunājas pret savu tēvu un māti? Nu, tur nav teikts, ko viņš īsti pasaka un kā viņš īsti pasaka. Nu, arī vai nu, lād vai ļaun izrunājas. Tas, lai mirdams mirst. Nu, tā tad jābūt pieklājīgam. Lai kas tev sirdī iekšā ir? Lai kādas dusmas? Kāds niknums un naids? Jo tu pateiksi visu, ko tu domā. Ciematnieki pēc mūsu bauslības, nu skatoties, cik viņi dedzīgi, var nomētāt ar akmeņiem. Bet ir 5. Mūsu grāmatā, 5. Nodaļā, 4. Pantā teikts, turi to, ko tu tam kungam esi solījies. To nevar atcelt. Nu, ja tur sieva pasaka, kaut ko tam kungam solījumās, vai meita, tad tikai tad tas skaitās un ir, ja sievai vīrs, ka viņš zird to solījumu pirmo reizi, vai viņi solījusies pirms nedēļas, bet tagad viņa tā īsta solījuma spēkā tikai tā, ka vīrs ir dzirdējis. Un ja viņa tagad pasaka to solījumu, nu grūti pateikt, nu kāds tas solījums tur varēja būt, pat tas nav aprakstīts, nu piemēram, es tagad neēdīšu un nedzeršu, kamēr Dievs man nedos to un to, piemēram. Un ja vīrs pasaka, nē, neskaitās. A ja vīrs paklausās, neko nesaka, līdz dienas beigām. Tad skaitās. Vai tēvs līdz dienas beigām dzirdējis, neko nesaka, tad skaitās. Ja viņš pasaka, nē, neskaitās. Bet vīriem ir jātur. Ko viņi tam kungam solījuši? Un tagad šie paši mīļie farizei un rakstu mācītāji, viņu senie tēvi, viņu priekšteči un skolotāji, viņu augstās autoritātes, viņu profesori un akadēmiķi. Tagad, kad nāk pie viņiem kāds jūdu, jauneklis vai vīrs, un kā man tagad šajā situācijā darīt? Es esmu lielā konfliktā ar saviem vecākiem. Nu, slikti es pa viņiem runāt nevaru. Viņiem pienākošos pensiju es jau nevaru liekt. Un tad viņi pārdomā, re, ir tā, ja tu kaut ko apsoli tam kungam, tad tu vari, tad tev tas jātur. Tu vari apsolīt tam kungam to, ko vecākiem pienāktos no tevis saņemt. Tas vēl teica, korvan solījums. Paga. Un tad var nemaksāt viņiem to pensiju. Jāvar, nu tad es gan būšu viņam ierēbis. Es būšu pieklājīgs. Es pateikšu korvan. Un pensija, jā, es viņu nevarēšu paturēt kabatā. Bet es viņu ziedošu Dievam. Dievam jābūt apmierinātam ar to, ka viņš Dievu nam saņem lielāks ziedojums. Un es esmu to solījis, un to vairs neviens nevar tagad atcelt. Man tas ir jātur. Paga, vai tu nevarēji kaut ko citu apsolīt? Ne citu jau nevajadzēja. Tās dusmas jau bija uz tiem vecākiem. Paga, bet ja tu apsolītos viņus nosist, vai tu apsolītos kādus apzakt? Vai aplaupīt? Tad ar tev tas būtu jātur, tam kungam. Tas kungs taču ir tevis baušus, tu taču nevari pretī Dievu bauslim kaut ko apsolīt. Tu nevari ar vienu Dievu bauslu citu atcelt. Bet šādas lietas tajā nu tā laika liekulīgajā farizeiskajā dievbībā bija iespējams. Pretēji visam, visai cilvēcībai un normālai izpratnē par lietām, pretēji dievu vārdam, viņam likās, ka viņi ir atraduši brīnišķīgi izeju. Brīnišķīgi izeju.
Liekulīgi.
Jā, pilnīgi šausmīgi. Un tā lieta ir briesmīga, ko Jēzus saka. Labi varētu teikt, nu tas jau varbūt nemaz tik bieži nenotika. Nu nebija jau tā, ka tiem vecākiem bija jāmirst badā. Jo jūdu kopiena jau tomēr uzņēmās, nu tad, gādību par saviem vecajiem, kuriem nu nav iztikšana un... Nu, labi, tā iztikšana nu, nav tik laba, kā varbūt dēlu maizē, kā nu, dēlam pieklātos, vai bērniem pieklātos savus vecākus, par viņiem gādāt, ja? Bet, nu, badā ar nenomirst. Bet Dieva bausls jau saka kaut ko pavisam citu, godā savu tēvu māti. Un... Tas nav tā, kā es vienā ļoti gudrā teoloģiskā grāmatā lasīju. Kā, nu, mums jau baušas nevajag domāt, ka tie ir tādi strikts morāls kaut kāds no mums. Viņi vienkārši mums liek dziļāk padomāt par šīm lietām. Paga, bausls ir bausls. Tā nav kaut kāda instrukcija pat. Viņš saka, nu, tas, ka, Dievs saka, tev būs. Tev nebūs. Tā ir pavēle. Tas nav ieteikums. Tas nav informācija pārdomām. No daži tā domā. Nu, es paklausos vienu viedokli, otru izlasu balsu, un tā es pieņem pats savu lēmumu. Nu. Nē. Dievs tiesās pēc savu baušu. Nu jā, tātad te Jēzus redzēdams, ka šīs te it kā reliģiskās nu, runas, ko farizēni rakstmācēji šeit saka, ir pavisam citi nolūki. Protams, mēs jau varētu teikt tā, Jēzus jau ļoti labi redz, ka viņi jau meklē, iemeslu, kāpēc varētu Jēzum neklausīt, kāpēc varētu atmest viņu mācību, kāpēc viņu varētu apsūdzēt citu cilvēku priekšā. Tas ir tas patiesais iemesls, kāpēc viņi ļoti nurūpējušies par mācekļu, dažu mācekļu nemazgātajām rokām. Tas ir vienīgais iemesls. Viņi tāpēc no Jeruzālēmas nākuši. Un viņi nevar atrast neko citu, nu tik vien šādu te nieku. Bet, redziet, tās ir domas. un tas ir kaut kas apslēpts. Mēs to nojaušam, ka tas tur ir. Bet Jēzus jau varētu arī to pārmest. Bet viņš šeit neaizstāv sevi. Viņš saka, nu jūs jau tagad man piekasāties, tāpēc, ka patiesībā sakot, jūs zem manas gribat parakt. Tas ir redzams, viņš to redz visu. Bet viņš bauslībniekiem atbild ar bauslību. Viņš saka, kā jūs varat atcelt Dievu bausli ar veco likumu? Ka vecai teikuši, ka redzi, šito te bausli, kas pavisam par kaut ko citu domāts. Par solījumu turēšanu. Ko tu Dievam esi solījis. Ka tu var to pavēst par saviem vecākiem. Tā, ka tas viņš ļoti sāpīgi ķers. Nu, daudz tādas atjautības ir bezdievībai. Un ir daudz šādu atjautīgu teologu bezdievu vidū, kas mēģina vienu dievu vārdu pret otru nolikt, lai ar vienu vārdu mēģinātu citu atcelt. Bet mums ir jāmācās viena lieta, ka mēs dievu vārdu paturam un visu saskaņā gan skaidrojam, gan izprotam un nekad Dievu vārdu pret Dievu vārdu neliekam. Bet vārds ar vārdu tiek paskaidrots, nevis vārds ar vārdu tiek atcelts. Tā ir mūsu evaņģēliskās ticības pats pamats. Ka vārds paskaidro vārdu. Neskaidrākās rakstu vietas ar skaidrākām paskaidrojam. Skaidrojam tā, lai mūsu skaidrojums nav pretrunā ar Dievu vārdu nevienā tā vietā. Jo tas pieder pie katoliskas baznīcas būtības. Nebūt pretrunā Dievu vārdam nevienā vietā, nec kopumā tai domai, ko svētie raksts saka, nec katrai atsevišķai vietai. Tas varbūt nav viegli, un varbūt mums gribas kaut ko pavisam citu. Tā grēcīgā daba grib kaut ko citu. Bet tas mums ir jāmācās, pie tā mums jāturās. Nu redziet, kāda viltība un blēdība, kādreiz laicīgie blēži mēģina kaut ko tādu likumos atrast, lai gūtu bagātību vai varu vai ietekmi. Kur priekš tas likumdevējs tā nemaz nav domājis, viņš saķiek ārprāts šitā te visu samanipulēt un teikt, redz, likums tā atļauj. Saka, ne, te jālāpi ir atkal tur, bet tas tikai pie cilvēciskiem likumiem. Bet ja pie Dieva likuma šādi dara, tad ja tas pie cilvēciskiem likumiem ir pret valsti vērsts un sabiedrību, tad šeit tu pret Dievas nostāji. Un tāpēc viņš tālāk saka, liekuļi, Jesaja ir labi par jums pravietojis. Šī tauta godā mani ar mēli, bet viņa sirds ir tālu no manis. Tie man vēlti izrāda godbību mācīdam mācības, kas ir cilvēku pavēles. Redziet, arī šeit Jēzus atsaucas uz svētiem rakstiem. Viņš atbild, visa viņa šī argumentācija ir saistībā ar svētiem rakstiem, viņš izmanto svēto rakstu vārdus. Viņš saka, tas jau ir izsenis. Jesaja nav pats no sevis to teicis, jo tur jau runā Dievs savu Jesaju. Šī tauta godā mani ar mēli. Redziet, tur jau mēs pat cilvēciski to varam šo dieva, šīs dieva skumjas un šo dievu dedzību saprast. Ja kāds pret mums ir liekulīgi laipns vai liekulīgi labs, mēs zinām, ka tie nodomi nav labi. Tāpēc ir tas sakām vārds. No vācu tautas nācis. Kāpēc jūs esat tik laipns? Kāpēc jūs pret mani esat tik laipns? Tad tā nebūtu nekāda iemesla būt tik laipna. Tad ironija. Nu, mūsu austrum tauta arī ir kaimiņi mūsu mīļie vistuvākie. Nu, varam teikt brālēni. Nu, leiši mums ir brāļi, slāvi mums brālēni. Nu, ir, tā ir. Tur neko nevar darīt. Tas tā par laimi. Par laimi ir, jā. Jo valoda par to liecina. Valoda par to liecina. Viņa saka tā, ja kāds tev ļoti mīksti klāja, tad būs cieta gulēšana, tā arī zini. Tas arī par to pašu.
Nu, mums latviešiem arī ir klasika, salda mēle ir visos laikos dzīves kapitāls.
Kas?
Salda mēle visos laikos ir dzīves kapitāls.
Bijis kapitāls.
No limcīņš ārmat krāsā. Atceries?
Jā. Nu, tur jā, tas ir no tās otras puses skatoties, jā. Tā ir, jā. Nu, es tās otras puses tos tā īpaši nevērtēju, bet tas ir, protams, ar ironiju ļoti skaisti pateikts, jā. Un liecina par labu humoru izjūtu. Nu, tā tad, kā tas viss ir? Tad šie cilvēki, viņi arī pret Dievu faktiski ir nostājušies. Tāpēc viņi saka, viņa sirds ir tālu prom no manis. Tālu. Viņa netuvojas ar visu savu dievbības veidu un izkopšanu visām savām mazgāšanām un šķīstīšanām, kur viņi pat visas kannas un gultas un no tirgus nāk un uzreiz šķīstās un visu. Ko Dievs nav nemaz pavēlējis. Jo, liekas, mēs gribam vēl tuvāk nekā Mozus pavēlējis. Bet tā mute, izsaka vārdus, kas it kā godina Dievu, bet sirds ir tālu nost. Tie darbi it kā godināt gribētu Dievu, bet ir tikai ārēji izrādīt godbību. Kā Jesaja arī saka, ārēji iemācīt paražu. Tālāk citu viņš saka. Un acīm redzot, Jēzus to pasaka un aiziet prom, jo tālāk mēs lasām pieaicinājis ļaudis. Un pēc tam vēl pienāk mācekļi. Kur tad tie mācekļi bija? Tie mācekļi palika tur varbūt vēl pie farizējiem, tad viņi tur dzirdēja viss, kas tur noticis tālāk, ko tie farizēji savā starpā runā, un viņi paši ir apjukuši, nu kā tad tā? Nu, iedomājieties, ja es jums te noprasītu visiem pirms tējas dzešanas, vai rokas mazgāju? Nu, varbūt es to pa jokam pajautātu, bet viens otrs varbūt būtu stipri sakaunējies. Ne? Ir kā man būtu kaut kāda daļa ar to, ja? Bet kāds būtu sakaunējies, noteikti. Nu, mācītājs tā pajautāja, nu, tiešām bērdāzā, taču man vienmēr mācīja rokas pirms ēšanas mazgāt, vai ne? Un tagad es redzu liels izaudzis un neesmu iemācījies. Nu, kā nebūs kauns, vai ne? Nu, Narsi jau kādreiz prasa, vai rokas mazgāja? Nu, tad arī man kauns citreiz. Jā, nu tad tu tur jūties tā kā tāds bērdārznieks, kā saka. Jā, nekurs es saku, tu līdz ar rokas mazgā, jā. Un uz iepēm kārtīgi, jā. Es kā, nu mazdēl, kādreiz tā jāpamāca ir, vai ne? Nu, lūk, un viņi tā kā ir tā kā tāda apkaunējušies. Nu, kā, nu viņi tā, vai te viņi to nebija zinājuši, vai te viņi bija no plaukta. Nu, protams, ka mamma jau mājās tā bija mācījusi, vai ne? Un tagad viņi tā kā bija pieķerti. Nu, tā kā apkaunējušies. Tā kā, nu, gandrīz vai tā kā tāda šaubas uzmācās. Redziet, tie vīri māca kaut kā tīrāk. Es nerunāju šeit to, ka higieniski tīrāk vai kaut kā tā, bet no tajā reliģiskā ziņā tīrāk. Viņi kaut ko tādu ir pamanījuši, ko Jēzus viņam nekad nav aizrādījis. Jēzus neaizrādīja viņam to. Nu, lūk, tagad Jēzus ir izgājis ārā un pieaicinājis ļaudis. Šeit klausieties un saprotiet, ne tas, kas ar muti ieiet sagānu cilvēku, bet gan tas, kas no mutes iziet sagānu cilvēku. Un tad pienāk mācekļi un teica, vai tu zini, ka farizeji, kas dzirdēja šos vārdus, tika apgrēcināti? Nu, mums tas vārds varbūt apgrēcināt, viņš tāds, tur tas grēks ir iekšā. Bet tas grieķu vārds ir skandalizēni. Tur tas skandāls iekšā. Drosti citādi. Tas skan, vai ne? Tur tas, ka viņi, nu, viņi bija dusmīgi. Viņi bija nikni. Tas izraisīja viņos dusmas un niknumu. Tur, nu, tā vienkārši sakot, tas bija kā skandāls. Viņa Jēzus uztvēra kā skandālistu. Nu, varbūt ne tā viens pret vienu mēs varam to vārdu attiecināt uz šo situāciju, bet, nu, tā sakna tur ir. Tas, nu, kādreiz jau piemin tā vārda etimoloģija, kas tad ir tas skandalon. Skandalon ir tas, nu, viss ir redzējuši slazdu vai peļu slazdu vai... Vai lāču slazdu, vai vilku slazdu, vai kaut kādu slazdu. Nu, sistēma visur apmēram vienāda. Ir kaut kāda atspera, tur ir tad atkal, nu, tas, kas ir tas slazds pats. Un tad tur ir tāda ļoti jūtīgā vietiņa, kur vajag tad pieskārties, lai tas slazds aizsver. Un tā jūtīgā vietiņa ir tas skandalon. Tā ir tā slazda mēle, jeb kā viņi varētu teikt tā, nu. Kas to mehānismu iedarbina. Tas nozīmē, ka gandrīz tas slazds jau bijis, tā kā uzvilkts ir bijis. Tas spriegums jau ir bijis. Un pēkšņi tajā jūtīgākajā vietiņā ir trāpīts. Un tad ir tās dusmas. Redziet, ko nodara bauslība, kad cilvēks neatgriežas. Viņš paliek dusmīgs. Neviens jau neiesit sev pa galvu, neteic, pārēj, ko tam mēs darām, tas ir nepareizi viss ir, taisnība Jēzum ir. Mēs tak nedrīkstam tā mācīt. Ja kāds saka korvam, tad viņš var negādāt par savu tēvu un māti. Tas tak ir negantība tā kunga priekšā. Nē. Viņi palika vēl jaunāki. Viņi ne tikai pirms tam, ja tā, viņi jau līd ar savu slazdu Jēzum klāt. Kā varētu viņu apsūdzēt? Kā varētu viņu pieķert kaut kur, ka redz, nu, ja nevaram pateikt, redz, viņš grēko. Tā vismaz var pateikt, mēs tīrāk mācām. Mēs labāk mācām. Mēs tā kā tēvi mācām. Nāk jau ar tādu vēlmu, tur nekas viņas nav varējis iepriekš aizskavēt. Ne tas, ko Jēzus ir sludinājis, ko cilvēkiem sirdis deg un viņi savā prātā to apdomā. Nē. Viņu acis ir iecentrētas atrast tur kaut ko sliktu. Viņi nāka to slazdu. Un tagad Jēzus ir to slazdu mēlīt nospies, bet viņš nav tajā slazdā pats. Viņiem pašiem ir tā kā tajā pie bagātās kundzes, kur bija tas viens tas žurku slazdu. Tas fabrikants, ja. Kurš ar šat tad, tad...
Tas bija Ceplī.
Ceplī tas bija, jā, jā. Tas bija Ceplī, jā, tas bija Ceplī, jā. Jā, kā uz... Nagaiņa kungs, jā, pareizi. Jā, Nagaiņa kungs. Jā, pareizi, pareizi. Es drusku sajauc, jā. Nu, lūk. Viņi paši ir tagad tajā slazdā iekļūši. Un tas ir tas paštaisnības slasts un neatgriezīgā grēcinieka slasts. Un Jēzus tiešām šeit to ir noprovocējis, bet ne jau provokācijas dēļ, bet Dieva tiesas spriezdams par viņu domām, par viņu sirdīm, par viņu darbiem. Tā viņš rīkojas. Tas nav parasts kašķis, kā varētu varbūt vienam otram likties. Bet tur ir Dieva tiesa ienāk un atklāja cilvēku liekulību, kur ir sirds ir vienā pusē un mēle un rokas ir citā pusē. Un tu gribot, negribot, Jēzus ir tālāk teicis, ka to kalpu, kas būs neusticams, kur tas kungs atradīs, ka viņš dzer un ēd un rīja un plītē ar grēciniekiem un nedod tā kunga namam, nama ļaudīm pienākošos barību. Viņš atnāks tādā stundā, ka tas kalps to negaida. Viņš pārplēsīs viņu pušu un dos augu ar liekuļiem. Viņš jau pateiks, lai tā sirds iet tur, kur viņi iet. Un šito mēs pārausim pušu. Tas būs tik tālu viens no otru, ka vairs neturēsies kopā. Nu, varbūt tas tā tēlēm izsakoties, bet neskapēc tā liekuļu pārplēšana pušu, ka šitais uz vienu puses plēsīšu to, ko tu saki un darīt kā, uz otru pusi to, ko tavs sirds. Uz vienu pusi to, ko tavu mēli, uz otru pusi to, ko tavu sirds. Nu, ņemot iesai par pamatu. Nu, un tālāk. Tādā farizēji tika apgrēcināti, viņi kļuva nikni. Varbūt tāpat labāk būtu tulkot. Jēzus atbildēja. Ik viens dēsts, ko mans debes tēvs nav dēstījis, tiks izrauts ar saknēm. Atstājiet tos, tie ir akli, aklo vadoņi. Ja aklājas vada aklo, abi iekritīs bedrē. Un Pēters saka, izskaidro mums šo līdzību. Nu, par akliem būtu skaidrs, viņš to iepriekšēja, ka viņi pienāca klāt, ka viņi dzirdēja. Ka... Tas, kas var muti ieiet, nesagāna cilvēku, bet tas, kas no mutas iziet, sagāna cilvēku. Redziet, dīvainā kārtā Jēzus runā par muti. Un grēks to predzams, kad viņš pa muti iznāk ārā kā vārdi pirmkārt. Kamēr viņš sēž tajā sirdī vai galvā vienalga kur, nu tikai Dievs to redz un Dievs to zina. Bet tā kā viņš nāk ārā no tās ļaunās sirds, viņš no sākuma nāk vārdos, pēc tam viņš nāk arī darbos. Šī pasaule ir, mūsdienu pasauli tīpaši, ir negantības pārsārņot. Ar negantiem vārdiem, ar negantiem tēliem. Nu šeit to var drus paplašināt, jo agrāk tu varēji kaut ko negantu tikai pateikt. Tagad negantu var uzfilmēt, parādīt, uzgleznot, uzfotografēt. Viss kaut ko var. Visādā veidā to var. Toreiz apostulim bija Jāsaka, lai neviens sapuvis vārds neiziet no jūsu mutes. Tad tagad tam sarakstam būtu jābūt droši vien. Viņš varētu būt, viņu varētu paplašināt. Nevis viņam būtu jābūt, bet nu, viņu varētu paplašināt noteikti. Tas viss nāk no tās sirds ārā. Tas viss ir jā, saistīts ar vārdu. Ar to, kā tas, kas cilvēku sirdī, tiek materializēts. Nu. Turklāt jau ir tā, ka arī tur, kur tas nav vārds, kur tas ir tēls un kur viņš kļūst negans, aizvien vairāk un vairāk mūsu glezniecībā ir literatūra ienāk iekšā. Nu pat rādīs tādu, nu, pasaules slavenais Blumbergs. Viņa kaut kādas bildes tur pēdējās. Nu, briesmīgs tās bildes, tā pasties noskurinies. Nu, ko viņš pēdējās tās vēl pirms savas nav. Bet, lai saprast, lai tas strādāt, tur vajag vārdu klāt. Tur nav vairs tā, ka tu redzi un tu saproti. Tas nes kaut ko. Bet tur arī vēl vārds ir klāt. Mūsu paši jau, nu, tas aspriestais, kas jau te mēs runājuši, tas Brežim, vai kā viņi sauc tas, kas
Brežim.
Ir? Brežim, jā. Tas, ka viņš ir tur nolicis savus urīnu, analīzes lielā daudzumā.
Jā. Tur mēs
arī... Nu, to vēl neviens nesaprot. Bet tā vajag rakstīt, kāpēc tu. Tā vajag literatūru klāt. Vārdu vajag. Kas to paskaidro, kas to pastiprina. Nu, redziet, tā kā vārds vienalga ir centrāls. Arī pat, nu, ja mēs tā skatāmies, viņš vienalga ir centrāls. Tās negantības pārnesē, jo citādi tā negantība nevar tik spēcīgi strādāt, ja viņai nav vārda klāt. Nu jā, viņš saka, vai es neapjēdzu, ka viss, kas mutē ieiet, noiet vēdrā un tiek izmests bedrē? Ļoti fizioloģiski pēkšņi mūsu pestītājs saka. Ļoti tieši. Šaka, vai te jūs nezināt, kas notiek ar to, kas var mutē ienākt? Tas pa otru galu nāk ārā. Tas nepaliek. Tas nesagāna cilvēku. Tas viņu nepadara sliktāku. Ēšanu un dzeršanu nemazgātām, mazgātām rokām vai kādām nepadara ne labāk, ne sliktāku. Bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds un sagāna cilvēku. No sirds iziet ļaunu nodomi, slepkavību, laulības pārkāpšana, izvirtība, zakšana, apmelošana, zaimi. Redziet, vienmēr ir tas jautājums, nu, te ir divas lietas, par kurām jārunā. Pirmais, ka tas ļaunums jau sēž cilvēkā iekšā. Tas iedzimtais grēks, kas producē visus citus grēkus, kas nāk uz āru, viņš ir katrā cilvēkā. Tā trauka iekšien ir nešķīsta. Nav tā, ka labais cilvēks izdara kaut ko nepareizi, bet būtībā jau viņš ir labs. Modernā garīguma tie pravieši Viņa apelē pie tā. Tev jāvērš uz sevi, jo tevī jau iekšā ir labs. Tev vajag sevi dziļāk izzināt un saprast. Un arī tas veids, kā viņi tēlo cilvēku. Kas ir mūsdienu cilvēku? Tā aina, pēc kā, kas ir viņa vēlmes? Viņa neteiks. Slēpkavība, laulīs pašam, izvirtības, zakšana, apmelošana, zaimi. Nē, tas katrs cilvēks grib mīlēt un tikt mīlēts. Kā tas skaisti skan? Katrs cilvēks grib būt saprast. Un it kā jau tā ir, jo tas jau arī ir cilvēkā iekšā. Bet tas samaitātības avots, to viss spēj samaitāt. Un ja to netiec galā, tad tā sirds kļūst par tādu mūžīgu reaktoru, no kur izverd samaitātību. Jo samaitātība un grēks jau nevar tukšā vietā dzīvot. Nav jau tā, ka samaitātība karājas abstraktā telpā. Parasti tev uz labām Dieva dāvanām. Jā, arī to, ko cilvēks grib būt mīlēts un mīlēt. Ko viņš grib pieņemt un tikt pieņemts. Ko viņš grib būt labāks. Tas grēks saka, jā, šitie zirgi man der. Un jo lielāk tikumi iedīgļi cilvēkā, jo briesmīgāk samaitāšana no viņu var iznākt. Ja tā trauka iekšēni nav šķīstīta. Ja šķīsto trauka ārieni. Ja tas cilvēks nevērš pie Jēzus, kur tikai Jēzus asins, viņu vienīgo var šķīstīt to avotu, kas visu dzīves ritumu var samaitāt. Visus tikumus par milzu grēkiem padarīt. Atkal un atkal To atkārtošu. Tikai lieli cilvēki ar lieliem tikumiem var kļūt par lieliem grēciniekiem. Sīki cilvēciņi nevar kļūt par lieliem grēciniekiem. No dažiem žagariņiem nevar iekurt lielu ugunu. Lielu mežu nevar izaudzēt uz maza pauguru, kur nu vēl uz cinīšu. Nevar. Un tur, kur samaitājas liels, tad tās negantības kļūst tik daudz. Un mūžībā tur uguns nedzisīs un tārps nemirs.
Paskaidrojot to, kā tas ir nu, tā, tad uz lieliem tikumiem lieli grēki. Kā tas ir?
Tikai uz lieliem tikumiem var lieli grēki. Proti, ja mēs skatāmies, nu, tas pirmais pietuvinājums tīri pēc dzīves. Paskatieties, visi tie lielie briesmoņi, kas pasaulē ir vispār zināmie. Nu, paņemsim jebkur no viņiem. Nu, sauciet kādu. Vienu teiks... Staļins. Staļins teiks, nē, Staļins nebe Hitlers. Labi, ņemsim abus. Varam ņemt arī vēl trešo. Un ceturto, un piekto, un sesto.
Jā, kas tie ir par tikumiem? Kas
Tā ilustrācija, varbūt, un tas, kas man uz to domu drusku uzvedināja, bija pirmais padomu seriāls. Ziniet, kā viņi sauc? Pirmais padomu seriāls. 17 pavasara mirkļi. Tieši tā, par Štirlicu. Un tur bija tai visā tajā filmas, tai sižetā pēkšņi tādi pārrāvumi. Kad tur kāds parādījās personāžs, Tad arī personīgā viņa lieta parādījās. Un tur bija tādi kara noziedznieki, kas bija līdz padusēm asinīs viens otrs. Bet viņa privātajā lietā viņam raksturojums bija morāli izturēts, labs ģimenes cilvēks, mīl dzīvniekus, muzikāli vai kaut kā citādi apdāvināts, izcili beidzis augstskolu, ārkārtīgi labas biedrs. Tur nebija teikts, zadzis no mazām dienām un slepkavojis.
Ne, nu labi, bet tam ir saistība, viņš labs ģimenes cilvēks, un tam ir saistība ar viņu pēc tam tālāko slepkavošanu, vai kā?
Nē, kā? Tam ir tikai ar to, ka tā viņa briesmonība nevarēja izaugt no uz maziskumu. Vidē. Ka tas labais, kas ir cilvēkā, ka tas tiek pārņemts no tā grēcīgā. Ja maz tā labā, Tad mazumiņš tiek pārņemts. Ja daudz ir, tad daudz. Ja pēle nosprākst, viņa smir divas dienas un izskalst pie normāliem apstākļiem. Ja govs nosprākst, viņa smir pusgadu. Ja zilonis nosprākst, un tā tālāk.
Es domāju, ka tam ir saistība, nu, piemēram, tur, nu, labs ģimenes tēvs, vienā divas zīmes.
Nē, 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 nē. Tā, tā ir brīnišķīga lieta.
Jā, es saprotu.
Tā ir brīnišķīga lieta.
Tā ir tā piemēra, jā, teiksim, liela noziedznieks vakars un pedofilu un...
Jā.
Kas tikai tur sēdīgais lakos un pēc tēvs labs ģimenes galva.
Jā.
Vakar.
Viņš zird mammu runāja un nāk iekšā. Sveiks, Reini. Jā, jā. Nu, tas ir tas novērojums, ko mēs redzam. Ja mēs palasītu, teiksim, Hitleru vai Staļina raksturojumu vai, es nezinu, tur Kaliguls, ko viņa draugi par viņu saka. Kāds ir viņa raksturojums? Tur ir ļoti daudz laba, bet uz tā ļoti daudz labā var izplesties tas ārkārtīgais ļaunums, kas tajā cilvēkā ir. Ja, ja, ja mēs netiekam dziedināti, ja Dievs, ja Dievs mums nenāk palīgā, ja mēs Kristu netiekam šķīstīti un iedomājieties mūžībā, kādi bija tie pirmsplūdu cilvēki, mēs domājam, kas tūkstoš gadus dzīvoja nopaļot runāt. Kas bija vareni, stipri, gudri, tādi, kur mēs visi esam bārguļi pret viņiem. Kā tas, kādos grēkos viņi bija pasaulē, bija jāiet bojā. Tur neko nevarēja darīt. Viņš varēja tikai noslīcināt. Tas bija briesmīgi. Bet iedomājieties tagad mūžībā to. Visi izcilākie attīstītākie, gudrākie, garīgi, viss pilnveidotākie, bez Kristus, bet ar grēku līdzi. Viņš to ir izkopis, iedomājieties, viņš ir izkopis savu garīgumu bez atgriešanās no grēkiem, bez grēka piedošanas, bez šķīstīšanas. Viņš ir īsts gara gigants.
Grēkus,
viņš ir nožēlu. Viņš nav šķīstījis savotu. Viņš nav šķīstījis savotu. Viņa tikumiem līdzi auguši grēki. Nu, tas tā vienkāršot sakot. Viņa spējām.
Jā, spējas, jā.
Arī tikumu, arī spējas. Nu, protams, ka tas ir pretruna. Nevar saukt par tikumu to, kas... Nu, kas jau ir tā samaitās, ka to savu tikai par briesmīgu netikumu un grēku. Bet apakšā viņam ir tas, tas materiālais ir tikums. Jo tas grēks samaitātība nevar kaut kur būt tukšā vidē. Viņam ir jābūt dzīvam, lai tā, tā briesmonība viņā varētu realizēties. Tāpat kā dzīvam jābūt, lai varētu būt slims. Beigti visi veseli. Tur nevienam nekas nesāp, nevienam nekādas slimības nav, zāles nedzer. Redziet, un, un ja mēs domājam par mūžību, par, par to, ka būs netaisno augšām celšanās, kur viņi ar nepiedotiem grēkiem, ar, ar šausmīgu samaitātību, progresējošu mūžībā vēl, kādi tur būs gara giganti, kādi tur būs garīgi attīstīti un visādā veidā mēs pret viņam kā punduri. Šobrīd. Bet ko tas mūžībā? Uguns nedziest un tārps nemirst. Tur katru dienu šajā procesā ir barība gan ugunī, gan tārpiem. Ir lielai ugunī, ir lieliem tārpiem. Un mūžīgi. Tāpēc tik briesmīgi ir, ka cilvēks ir ar ārkārtējām spējām, brīnišķīgām dāvanām, kur visi viņu apbrīno un bez Kristus nomirst. Trausmīgi. Tad labāk tu esi mazais zemiskais, viscaur jau no sīkais cilvēciņš. Kad tu esi lielais.
Kas notiek ar mazo zemisko un vecas pats?
Nu jā, bet tur tāda maza tā būšaniņa.
Viņš tik daudz...
Nē, nu, protams, es drusku šauju pār strīpu, bet tajā detalizējumā, teiksim tā, ja?
Nu, mūžībā jau viņš ir mūžīgi. Arī tāds maziņš, viņš jau arī uzreiz mūžīgi iegūst.
Es saprotu, bet tā ir cita mūžība. Jā, viņš arī iegūst, jā. Bet tā ir tomēr citāda mūžība. Tā ir citāda sodība.
Nu, kam daudz dot, nu tā daudz apsos. Vai ne? Tas ir ģinam, ir tā, jā.
Tā ir. Tā ir. Redziet, tur ir tas lielais cilvēka dvēseles, tas noslēpums, ka viņa ir mūžīga. Un ja tā dvēsele apaug, visās savās spējās un kur attīstās līdz tās spējas un Dievs jau, un ir sevišķi, kur cilvēks ir ielauzies aiz tās robežas, ko Dievs ir teicis, nelauzies tur cauri un iekšā. Un viņš vēl tos nākamās pasaules vai tās garīgās pasaules spēkus un spējas ir iesaistījis. Cik briesmīgi skan bīlijām vārdi. Es vienmēr par to domāju, cik briesmīgi tas ir. Viņš ir tāds Dievu vīrs, kurš ir Dievu pazins, kurš ar Dievu ir, kur Dievs uz viņu ir runājis, kur ko viņš nolāda, tas ir nolādēts. Viņš pat veselu tautu var nolādēt, ja jāiznīgs tad ir. Viņš var svētīt, un tas būs svētīts. Un kad viņš saka, tā vīra vārdi, kas krīt, bet kam ir atvērts acis. Briesmīgi. Tā vīra vārdi, kas kam ir atvērts acis, viņš krīt, bet kam ir atvērts acis. Vēl 1000 gadus vēlāk, viņa dzimtajā pusē, tai, nu, kur tagad Turcija, Mazāzijā, Āzijas pussalā, bija tempļi Bīlijāmam veltīti. Viņa ģēnija vēl turpināja pienest upurus. Iedomājieties, cik daudz uz viņa uguns dedzinās un cik daudz uz viņa tārpsē. Briesmīgi. Tas ir stāsts par garīgu attīstību bez atgriešanos. Bez atgriešanās, bez tās šķīstīšanas, ko tikai Kristus asins var cilvēkam dot. Nekas cits nevar. Nekāda pilnveida, nekāda izaugsma, pilnī nekas. Ir tikai viena lieta, viena substance, kas tur var palīdzēt, tas ir Kristus asins. Un tā spēja palīdzēt. Jēzus aicina atgriezties no grēkiem. Viņš saka, jūsu sirds ir tas avots, no kur nāk. Jā, viņš arī saka, ka tas, jūs to nelaižat ārā, tās domas un tas... Tie grēcīgie iedīgļi, tas vēl nesagāna tur iekšienē, palikdams. Kad viņš iznāk ārā, viņš sagāna. Tāpēc jau mēs redzam, kā arī šķīstīt, mēs no tā pilnīgi vaļā netiekam no ļaunām domām, no aplamām, grēcīgām lietām, bet mēs zinām, tur Kristus uguns un viņa asins dedzina visu to grēku. Kādreiz ar lielām sāpēm, bet dedzina un šķīstīt tās sirdis. Tāpēc tas uz āru vairs tā nenāk. Ka tam vairs nav tā dzīvības spēka.
Bet cilvēkam pajautā par nu, par tā jaunajām domām. Un viņš, nu, tā kā pilnīgi nesaprot, par ko iet runa, viņš saka, ka Kristus jau šķīstīs. Nu, viņš kaut kā pilnīgi, nu, nejūt, ka viņš tā kā tēlo, bet viņš pilnīgi tā kā, nu, sāk runāt par sēdām tā. Ai, es pat nezinu, es jau tās ir tā reliģijām, kur tās domas tur ir kaut kas, tur ir hindismā, vai kur tur ir mazūt, kaut kas par kaut kādā mirvā, nezinu, kas viņš tos kaut ko sāk runāt. Sāk likties par kaut kādā tomēr.
Ne, nu tas ir tas pats. Tie ir tie cilvēki, kas domā, ja kaut kas ir ļauns, tad tas ir pasaulē un var ieiet tikai no ārpus. Es jau iekšpusē esmu labs, viņš saka. Es jau, tur ir tieši tas pats stāsts.
Tas ir vēlas Kristus stāsts.
Nu, bet, nu, ja viņš runā par kaut kādām nirvānām un citām reliģijām.
Viņš to tā dzird, ka to jautā, ir par to, viņš vienkārši nesaprot, ko jautājums. Viņam tas jaunās domas, ka mums vairs viņam nemaz vairs nav.
Viņam nav vairs ļauns iekārs, nav ne dusmas, nekas.
Lai jūs sakāt, ka jūs nav grēki, jūs
maldināt. Nu, tā laikam atkal atgriežamies pie pirmā punkta. Nu.
Tas nav tas baptikājiens, ka Kristus jau viss ir šķīstījis.
Jūs jau, jūsos vairs nav grēka.
Jā, ka tas ir baptisti.
Jā, jā. Nu, tas ir, nu, baptisti un līdzīgi, jā, jā un pakreiz no viņiem, jā. Bet... Nu, tas ir tas, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sev un Dieva patiesības nav mūsos. Ja sakām, ka mums nav grēka, mēs Dievu padarām par meli. Ja
mēs sakām, ka nav grēka, bet
es domāju, ka kaut kā nu, bet Jēzus saka tā, ka tas tomēr nāk no sirds ārā. Tas nāk ārā no sirds. Tātad... Tas nav tā, ka tev, ko saka, kāja paslīdēja, roka paslīdēja, ja? Tas nāk ārā no sirds. Tas cilvēks kaut ko godīgi neatzīst. Nevajag, nebūtu jau arī tā īstprātīgi cerēt, ka ja mēs kādam pasakām, tev ir ļaunas domas, ka viņš teikt, oj, brāl, tiešām, tu trāpīji desmitniekā. Nu, tur jau tā īpaši tā kā tā cerēt vai gaidīt, ka tas tā reakcija būs tāda. Kas tur iekšā notiek, to, nu, viņš pats zina un Dievs zina, ka viņš nesaprot. Nu, bieži vien jau cilvēki kaut ko nesaprot. Kad Ādams prasīja Kainam, kur tavs brālis, viņš saka, es nesaprotu, par ko tu runājies. Vai es savam brālim sargs? Viņš šādi nesaprata. Nu,
cilvēki
daba. Nu, viņam jāsaprot, ka viņš ir grēciens, kuram vajadzīga Dieva žēlastība, un tas no sirds iziet, tas nāk no viņa grēcīgās dabas. Es nesaprotu, tad viņam nu, varētu jautāt, kā tad, ja tev nav ļauna doma, kā tev no labām domām nāk darbi, kurus tu tomēr neatzīst pa labiem īsti, varbūt. Nu, man liekas, ka tur vienkārši cilvēks kaut ko nesaka. Es nezinu, es to nevaru iedomāties. Ernests var iedomāties, ka jau nebūtu nekad neviena ļauna doma neienāk vai grēcīgi prātā. Viņš var tikai brīnīties. Nu, tad tie ir īpaši svētie ļaudis, atstāsim viņas dievziņu. Tā jā, nu tad tā arī, nu tad Dievs visu zin, atstājam šos īpaši svētos ļaudis, kādu ir daudz arī starp turkiem un hinduistiem un pagāniem un visiem citiem, atstājam viņas dievziņā. Nu tā, nu ko mēs varam padarīt? Nu, ka ir svēts, tad ir svēts. Nu, mēs tādi neesam, mēs katru svētdienu mēs sakam grēks sūdzē, savus grēks sūdzēdam, ka mēs esam grēcinieki, kas kas soda vienu pelnām.
Nu. Es jau Bībelē rakstu.
Nu, protams.
Jā,
nu, jā. Nu, redziet tā, es biju domājis, ka mēs pārskriesim pār šitam te tā ļoti, ļoti, ļoti ātri, un jo pa to jau bija sprediķots nesen, bet, bet iznāca, nu, kā parasti, ilgāk.
Kā vienmēr. Vēl man viena doma, es padalīšos, varbūt,
jā.
Jo tad, kad jūs runājāt par to metodu, ja, par dievu, vai tā var veidu, vai metodu, ka dieva vārdu likt pretī dieva vārdu.
Ja? Jā.
Jo, un tad, un tā ir tā, tā nav tāda parasta cilvēku liekulība.
Nē.
Tā ir tāda, tāda ļoti, tāda, nu, pretīga un grievīga.
Velnišķīga bezdievība, tā ir, jā.
Jo tas ir tas pats, ko arī Sātans kārdinājums Kristu, viņš jau tieši to pašu, viņš tieši to pašu izmanto, viņš liek to dieva vārdu, pretī dieva vārdu. It kā atrastams tur tā kā...
Pretrunu.
Jā, pretrunu vai šķirbu vai ko. Un mēģinājums to darīt. Un tāpēc arī, es saku, jūs tālāk runājāt par tiem liekuļiem, kurus pārskaus uz pusēm, jā? Nu, tad tas ir tā ļoti, nu, tas ir ļoti saprotami, kāpēc tā. Jo tas ir, tās ir pilnīgi pretējas lietas.
Jā, jā.
Jo, nu, tad, jo tā nav tāda parasta cilvēka liekuļiem, tad es tur tā...
Jā.
Labāks izlikšos, vai kaut kā var būt šeit laicināts, kā var teikt kaut kas tāds vajag.
No tā radušās arī to metodu vēlns ir izmantojis radīdams ļoti daudz smaldu mācības. Piemēram, tie, kas noliedz mūžīgo sodu vai vispār reliģiju, bet Dievs taču ir mīlestība. Nu, taču rakstīts ir. Dievs ir mīlestība. Jāņa vēstulē pirmajā ceturtajā nodaļā rakstīts Dievs ir mīlestība. 4-7, man liekas. Dievs ir mīlestība. Tātad viņš nevar sodīt. Un tas, ka Bībelē rakstīts un viņu uguns nedzisīs, viņu tāds nemirs, tas nevar būt, ja Dievs ir mīlestība. Jā. Un tūkstoš dažādu veidu varētu nosaukt. Kā tas tiek darīts? Ja? Kā tas tiek darīts? Daudz dažādu lielākos, mazākos teoloģiskos strīdos. Tur, kur cilvēki ir novirzījušies no Dieva vārdu un negrib viņam paklausīt, tur viņi tā rīkojas. Tā ir tā metoda, kas ir tūkstoši veidos šodien sastopam. Tas nav tikai tas viens precedents, kas tur bija toreiz tā laika farizējiem liekuļiem. Tas ir gandrīz vai teoloģijas paradigma modernajās mācību iestādēs teoloģijas. Diemžēl, par nelaimi tiem cilvēkiem un par postu un izpostīšanu baznīcēm pasaulē. Tā vēlns dar. Bet nu, mums vajag to saprast un mācīties un citiem ar atgādināt. Un tā. Jā.
Es gribēju pajautāt par 8. pantu. Iepriekšē izdomāju rakstīt šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņa sirds ir tāla no manas. Nevis ar
mēli,
bet ar savām
lūpām. Tā, interesanti. Kur tad? Tā.
Nu, ar sirdi, bet ar savām lūpām.
Nu jā, labs jautājums, jo te ir helisinmetimai. Tas drīzāk būtu tā kā lūpa. Nu, grūti pateikt. Tā. Vienu mirklīt. Jo ir tāda vārda, kas, nu, viņš neapzīmē gluži lūpas anatomiski. Arī mute tā nav. Bet ir... Nu, man grūti pateikt, jā, kā. Krievu valodā ir drusku tuvāk tāds, viņš, nu, jā, nu ar muti varētu teikt, bet muti atkal ir stoma, tas ir cits vārds. Bet ir, piemēram, krievu valodā vārds ustā, ustāmisvaini, jā. Nu, Nu, nu viņš nav gluži lūpas. Nu, protams, nu nav arī mēli, ja. Nav arī mēli. Bet tas ir kaut kas, kas, jā, kas rada, jā, kas rada, kas rada valodu. Piemēram, no tur uz tā izrikājot, ja, vai tur, ja, vai kaut kā tā, ja. Tas ir kaut kas, kas rada valodu. Nu, tā tad, nu, attiecīgi, mēs nevaram viņu tā anatomiski, nu, tā precīzi tā nofiksēt lūpas vai mēle, vai kā, nu, iepriekš bija tā kā tās lūpas, nu, varētu teikt muti, bet, nu, tomēr cits vārds. Nu, nu tur kaut kā tā, es neiešu, tas ļoti veikli tā būtu, bet, nu, paldies par to norādi, jā, ka tur ir tāda atšķirība, jā. Tas tā interesanti, jā, tā.